Ahli Parlimen Langkawi Tun Dr. Mahathir Mohamad berkata tiada sebarang usaha spesifik dilakukan kerajaan untuk mempromosikan kaedah pertanian moden dalam kalangan pekebun kecil. Bekas Perdana Menteri itu menjelaskan sekiranya kumpulan tersebut dibiarkan dengan cara lama, mereka tidak akan dapat memajukan diri. Sehubungan itu, sukar untuk beliau menyatakan sokongan terhadap Belanjawan 2021 tanpa penjelasan kemiskinan kumpulan tersebut dapat diatasi.
Sebenarnya di Langkawi, ternakan ikan amat berjaya. Laut Langkawi dilindungi oleh pulau-pulau daripada angin kencang dan ombak tinggi. Banyaklah tempat yang sesuai untuk ternakan ikan dalam sangka. Nelayan keseorangan tidak mungkin adakan perusahaan ini. Hanya syarikat ataupun koperasi sahaja yang mungkin. Tuan Yang Petua, saya dapati bahawa peruntukan untuk Kementerian Pertanian dan Industri Makanan sudah ditambah daripada 500 million kepada 1,444 million. Saya ucap syabas kepada kerajaan. Tetapi bukan peruntukan yang bertambah sahaja yang diperlukan. Pendekatan yang mengatasi kemiskinan pekebun dan nelayan amatlah penting diusahakan. Saya dapati sukar bagi saya menyokong belanjawan ini tanpa penjelasan berkenaan dengan bagaimana kemiskinan mereka akan diatasi.
Beliau berkata demikian dalam sesi perbahasan Rang Undang-Undang Perbekalan 2021 peringkat jawatan kuasa di Dewan Rakyat pada Rabu.
Mungkin Kerajaan Perikatan Nasional sudah memikir dan melaksana cara-cara pertanian moden ini. Jika sudah, ketepikanlah saja pendapat saya ini. Tetapi setakat yang saya tahu, kebun kecil masih kecil. Dan peruntukan hanya untuk subsidi. Maka akan miskinlah pekebun kita selama-lamanya. Saya juga mempunyai idea berkenaan dengan menangkap ikan. Cara nelayan kita tangkap ikan akan meneruskan mereka sebagai golongan miskin. Nampak pendekatan kerajaan terhad kepada memberi allowance dan menambah allowance. Selain daripada menambah allowance, tak adakah cara untuk menambah pendapatan nelayan?
Antara faktor pekebun kecil tidak maju, jelas Dr. Mahathir, kerana tanah yang dimiliki kumpulan tersebut terlalu kecil. Justru beliau berpandangan untuk mengatasi masalah tersebut, ladang-ladang kecil perlu digabung supaya menjadi estate yang bersaiz sekurang-kurangnya 1,000 ekar atau lebih.